Péter Maďar podmienil počas telefonátu s premiérom Ficom akékoľvek rokovania so Slovenskom vyriešením otázky Benešových dekrétov. Svätý otec Leo XIV pokračuje vo svojej návšteve afrického kontinentu. Po Angole zamieril do Rovníkovej Gvineji. Šéfka diplomacie EÚ Kallasová očakáva pozitívne rozhodnutia o uvoľnení 90-miliardového úveru pre Ukrajinu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Budúci maďarský premiér Péter Maďar informoval, že počas dnešného telefonátu so slovenským premiérom Robertom Ficom zdôraznil, že Maďarsko sa môže zapojiť do diskusie o politických otázkach len vtedy, keď dostane záruky, že Slovensko zruší legislatívu, ktorá hrozí Maďarom v Slovenskej republike väzením. Musí byť podľa neho tiež jasne stanovené, že v budúcnosti nedôjde ku konfiškácii pôdy maďarských krajanov na Slovensku na základe Beneš dekrétov a princípu kolektívnej viny. Na Maďarove slová dnes reagoval opozičný poslanec Národnej rady za SAS Juraj Krúpa.
Pointa je, že to u nás naďalej ale funguje. A fungovalo to, že boli jednoducho vyvlastňované pozemky, ale to nie je len, čo sa týka Maďarov, ale ľudí, ktorí aj nevedeli, že napríklad získali nejaký pozemok, ktorý ale možno v minulosti bol predmetom Benešových dekretov alebo teda nejakého vyvlastňovania, lebo predsa len tie procesy zastavili 48 komunistami, čiže tam bolo veľa vecí nedoriešených, ktoré dnes sú zneužívané. A áno, je to otázka, ktorá by sa mala riešiť. Ja nehovorím, že zrušiť Benešové dekrety. Strana SAS dlhodobo hovorí, že potrebujeme reformu slovenského pozemkového fondu.
Maďarove slová podobne komentoval aj poslanec za PS Tomáš Valášek.
Požaduje to, čo požaduje každý súdny človek na Slovensku, to je zrušenie tej novely trestného zákona, ktorá robí z každého, kto spochybňuje aplikáciu Benešových dekretov kriminálnika. To je predsa prvoplánová blbosť, cenzúra, ktorá sa týka nielen Maďarov žijúcich na Slovensku, ale aj Slovákov, pokojne aj slovenskej politickej opozície. Takže tu sme si vyjadrili našu vlastnú opozíciu voči tomu ešte dávno pred pánom Maďarom a preto logicky sa s ním v tomto aj zhodujeme.
Hlavným dôvodom telefonátu bolo podľa premiéra Fica zistiť Maďarove postoje k znovu otvoreniu ropovodu Družba a k žalobe proti nariadeniu RepowerEU. Maďar sa k otázkam vyjadril len vo všeobecnej rovine. Z rozhovoru podľa Fica vyplynulo, že jeho prioritou vo vzájomných vzťahoch sú a budú Benešové dekréty, kde majú principiálne odlišné stanoviská. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar považuje vypísanie referenda s otázkami o tzv. Doživotnej rente a znovu zriadení Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry za zbytočne vyhodené peniaze. Rešpektuje však rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sa podľa jeho slov musel riadiť zákonmi.
Sú to zbytočne vyhodené peniaze. Za doterajšie referenda sa vraj teda vyhodilo okolo 50 miliónov eur s tým, že za to posledné, ktoré bolo v roku 2023, o ktorom teda v progresívnom Slovensku nič nevedia, okolo 8,8 milióna eur. Považujeme to za zbytočné míňanie peňazí, ale keďže prezident musí rešpektovať zákon a my ho budeme musieť to rozhodnutie tiež rešpektovať, no tak sa to referendum musí uskutočniť.
Prezident Pellegrini vyhlásil referendum s dvomi otázkami, ktoré sa budú týkať zrušenia tzv. Doživotnej renty a obnovy Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry na 4. júla. Otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie nebude predmetom referenda, keďže je podľa hlavy štátu v rozpore s ústavou. Referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati a avizovala, že sa obráti na ústavný súd. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo prípravu zmien zákonov k iniciatíve Bez školy nebudú dávky. Šéf rezortu Erik Tomáš oznámil spolu s ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomášom Druckerom a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom princíp rozšírenia iniciatívy. Platí tu už podľa neho režim, že rodič v prípade záškoláctva detí nedostáva prídavky na dieťa, ale poberá ich osobitný príjemca. Tento mechanizmus idú podľa ministra Tomáša rozšíriť o druhú fázu.
počas 3 mesiacov určenia osobitného príjemcu, ak nedojde k náprave, ak dieťa naďalej nechodí riadne do školy, na ďalšie 3 mesiace odoberieme prídavok na dieťa úplne a pokiaľ sa tento stav nezlepší, tak sa bude to odoberanie prídavku cyklicky opakovať, až kým dieťa riadne nenastúpi do školy. Ďalším dôvodom pre takýto istý mechanizmus bude aj nespolupráca rodičov s školou v prípade, ak dieťa prejavuje rizikové známky správania.
Dôvodom rezortnej spolupráce v tejto oblasti je podľa ministra Druckera to, že im ide o deti.
Ja som to viackrát povedal, že budúcnosť sedí v školských laviciach, ale musí tam sedieť, pretože keď tam nesedí, môžeme mať aj tie najmodernejšie školy a naozaj aj kvalitných učiteľov, aj vybavenia, to zaostávanie bude značné. Ten druhý dôvod, prečo tu stojíme takto, pretože to vieme robiť spoločne. Opúšťame rezortizmus a toto nie je jediná téma, v ktorej veľmi úzko spolupracuje aj ministerstvo školstva s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a robíme tak aj s ministerstvom zdravotníctva, vnútra, rezorty, ktoré majú čo povedať k téme vzdelávania, ochrane detí.
Komisár Mikloško upozornil aj na neudržateľnú situáciu v marginalizovaných rómskych komunitách. Robili tam podľa neho viacero monitoringov.
Vzdelanie je naozaj niečo kľúčové pre tie deti, čo ich posunie, čo im zabezpečí možnosť lepšieho života a vytrhne z bludného krúdu chudoby. Keď dieťa nechodí do školy a neumožňujeme ho chodiť do školy, to je naozajstná diskriminácia dieťaťa. Čiže toto je situácia, ktorá dneska bola prezentovaná. My ju podporujeme, pretože naozaj v situácii, keď rodič nezabezpečí alebo to nechce zabezpečiť, dieťa chodí do školy, sú na rade aj tvrdšie opatrenia.
Popri sankciách chce štát zaviesť aj motivačné prvky. Jedným z nich je rozšírenie príspevku na nezaopatrené dieťa v hmotnej núdzi, ktorý už nebude viazaný len na povinnú školskú dochádzku, ale aj na návštevu materskej, strednej či vysokej školy. Zmeniť sa má aj dotácia na školské pomôcky pre deti z nízkopríjmových rodín. Tá sa má zvýšiť z 33 na 50 eur, pričom ju naďalej nebude dostávať rodič, ale škola alebo jej zriaďovateľ.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady budú na aktuálnej 49. schôdzi rokovať dlhšie. Namiesto do 19. budú končiť rokovacie dni o 20. hodine. Zároveň sa na návrh koaličných klubov dohodli, že rokovacími dňami budú aj pondelky 27. apríla a 4. mája. Harmonogram im dnes popoludní narušili technické problémy, ktoré trvali viac ako hodinu. Poslanci momentálne rokujú v zlúčenej rozprave o návrhoch predĺžiť volebné obdobie v samosprávnych orgánoch a v parlamente. Zahraničný výbor Národnej rady o údajnej kolaborácii končiacej maďarskej vlády s Ruskom v spolupráci so slovenskými predstaviteľmi nerokoval. Opozíciou zvolanú schôdzu výboru sa nepodarilo otvoriť. Chýbali na nej poslanci a výbor tak nebol uznášania schopný. Ministerstvo kultúry zrealizovalo zateplenie a obnovu strechy na jednom zo 4 objektov v Slovenskom národnom múzeu, Múzeu slovenských národných rád v Myjave. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová zdôraznila, že projekt predstavuje komplexnú obnovu objektu a prispieje k lepšej ochrane tejto národnej kultúrnej pamiatky. Pôdohospodárskej platobnej agentúre hrozí strata akreditácie. Uviedli to dnes predstavitelia opozičného PS Ivan Štefunko, podpredseda a Peter Horný, odvolávajúca na koncoročný audit v agentúre. PS bude podľa Štefunka iniciovať zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Konsolidácia verejných financií, o ktorú sa už niekoľko rokov snaží súčasná vláda, má zlú štruktúru a vytvára pre podnikateľov aj zamestnancov zlý ekonomický terén. Prejavuje sa to v stále rastúcom zadlžení štátu, ale aj v zhoršujúcej sa nálade zahraničných investorov. Poukázali na to dnes v Národnej rade predstavitelia opozičného KDH. Opozičné PS podľa poslancov vládneho smeru SD zneužíva tragické udalosti na vlastný politický boj. Príspevky na sociálnych sieťach týkajúce sa tragických nehôd a poukazujúce na starú infraštruktúru označila poslankyňa Národnej rady Zuzana Plevíková za hyenizmus. Odmieta aj zneužívania dňa narcisov. V návrhu stratégie stabilizácie riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve chýbajú merateľné ukazovatele, rozpočet i zodpovednosť za jej preplnenie. Vyhlásil to dnes poslanec Národnej rady za SAS Tomáš Salaj. Podľa SAS ide o ďalší obrovský, no prázdny materiál bez reálnych riešení. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru navrhol obžalovať bývalého šéfa štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne Marcela F. Upozornil na to portál Aktuality.sk, podľa ktorého má prípad súvisieť s kauzou Masér Kostka. V prípade korupčnej kauzy, mediálne známej ako Siseľ, odzneli dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku záverečné reči obhajoby a obžalovaných. Všetci trvajú na svojej nevine a žiadajú spod obžaloby oslobodiť. Kauza sa týka podozrení zo vplyvňovania rozhodnutí na východoslovenských súdoch. Rozsudok má súd vyhlásiť 30. apríla.
Z cirkvi.
Prezident Peter Pellegrini prijal dnes v Bratislavskom prezidentskom paláci frátra Johna D. Dunlapa, 81. knieža a veľmajstra zvrchovaného vojenského špitálneho rádu svätého Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty. Hlava štátu mu udelila rad Bieleho dvojkríža prvej triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi zvrchovaným rádom maltéskych rytierov a Slovenskou republikou. Prezident dostal od veľmajstra vyznamenanie Order pro merito militensi. Prezident Pellegrini diskutoval s veľmajstrom o aktuálnej medzinárodnej situácii poznačenej viacerými vojnovými konfliktmi. Zhodli sa, že humanitárne organizácie vrátane zvrchovaného maltéskeho rádu čelia v tejto súvislosti náročným výzvam. Svätý otec Leo XIV. Pokračuje vo svojej dlhej návšteve afrického kontinentu. Pondelok, čo bol v 8. deň jeho cesty, strávil vo východnej Angole. Okrem návštevy domova seniorov a svätej omše sa večer stretol s biskupmi, kňazmi a katechétmi. Na tomto stretnutí vyzdvihol prácu katechétov v Angole a vyzval cirkevné spoločenstvo, aby bolo budovateľom pokoja. Informuje Ľudovít Malík.
Pápež Leo XIV. V zaplnenom kostole Fatimskej Panny Márie v Luande poďakoval všetkým, ktorí zasvetili svoj život evangelizácii v Angole. Osobitné uznanie venoval katechétom, ktorých službu v Afrike označil za inšpiráciu pre celý svet.
V tejto misii je veľmi dôležitá služba katechétov. Práve v Afrike je základným prejavom života cirkvi, ktorý môže byť inšpiráciou pre katolické spoločenstvá v každej časti sveta.
Svätý otec zdôraznil, že prítomnosť veriacich v spoločnosti musí byť budovaná na skutkoch lásky a na jednote. Zároveň varoval pred hľadaním vlastných privilégií či povyšovaním sa nad Boží ľud.
Ste solou a svetlom tejto zeme, pretože vaše gestá, slová a činy odrážajúce Kristovu lásku budujú spoločenstvá znútra a edifikujú pre večnosť.
Kľúčovou témou stretnutia bol pokoj. Pápež ocenil úsilie cirkvi pri ukončovaní ozbrojených konfliktov v minulosti a vyzval k ďalšiemu budovaniu zmierenej pamäte v krajine.
Podporujte zmierenú pamäť, vychovávajte všetkých k svornosti a oceňujte pokojné svedectvo tých bratov a sestier, ktorí po bolestných útrapách všetko odpustili.
V závere stretnutia Leo XIV. Zveril celú Angolu pod ochranu Panny Márie s mušimi a povzbudil duchovných k hlbokému modlitbovému životu. Dnes pápež odletel do Rovníkovej Gvineji.
Presne pred rokom svet zasiahla správa o úmrtí pápeža Františka. Svätý otec odišiel do domu otca v raných hodinách vo veku 88 rokov. Len deň predtým na veľkonočnú nedeľu udelil z lodžie baziliky svätého Petra vo Vatikáne tradičné požehnanie Urbi et Orbi. Pre svoj zdravotný stav ho skrátil len na samotné záverečné slová požehnania.
Nech vás žehná všemocný Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober hovorí, že pápež František zanechal v dejinách cirkvi a celého sveta nezmazateľnú stopu. Podľa jeho slov odišiel František do večnosti tak, ako žil. V hlbokom pokoji, pripravený a so silnou vierou. Nedávne prieskumy verejnej mienky ukazujú, že pápež Leo XIV sa teší mimoriadnej dôvere americkej verejnosti. 10 mesiacov po svojom zvolení patrí medzi najlepšie hodnotené verejné osobnosti v Spojených štátoch a získava sympatie naprieč politickým spektrom. Podľa analytikov môže byť jedným z dôvodov relatívne vysokej priazne aj skutočnosť, že pápež zvyčajne vystupuje mimo bežných stranických sporov a hovorí predovšetkým v širších morálnych a humanitárnych súvislostiach. Fórum kresťanských inštitúcií pripravilo ďalšiu zo série diskusí s názvom Vy ste svetlo sveta. V bratislavskom dome Quo Vadis si počas nej pripomenuli osobnosť Vladimíra Jukla, ktorý spolu so Silvestrom Krčmérim výrazne formoval podzemnú cirkev. Jeho život a dielo tam celý mesiac pripomína aj aktuálna výstava. Viac povie Julia Kavecká.
Generál tajnej cirkvi Vladimír Jukl spolu so Silvestrom Krčmérim formoval duchovný odpor voči totalite a zanechal stopu, ktorá výrazne presahuje hranice svojej doby, hovorí jeho blízky priateľ František Mikloško.
To bola veľmi silná generácia. To boli ľudia, ktorí strávili 10, 14, 15 rokov vo väzení a istotne tam patril proste Jukl, Krčméri, Korec, Hanus, Trstenský, Šmálik a podobne. Čiže to bola veľmi silná generácia, o ktorú sme sa my opierali, pri ktorej sme vyrastali.
Spolupracovníkom Vladimíra Jukla bol aj Karol Dubovan.
Ja som ho videl ako takého skutočne láskavého otca, ktorý o pár vočkov neskôršie som videl aj duchovný otec, ktorý mi robil aj také duchovné vedenie a dala sa u ňoho veľmi kvalitne vyspovedať.
Vladimír Jukl bol počas komunistického režimu odsúdený na 25 rokov odňatia slobody. Mária Svobodová však vyzdvihla jeho ľudskú veľkosť aj v tom, že odpustil tým, ktorí ho väznili.
Keď si všetci z nás pomyslíme, že máš 27 rokov, ťa vezmu a vráti sa 40-ročný. O tom nehovoril a mal to vyriešené. Mal to kvázi odpustené.
František Mikloško hovorí, že dnešnej generácii chýbajú podobné vzory.
Oni vyrástli v konfrontácii s tým tlakom, s tým komunizmom, s tým ideologickým nátlakom. A možno aj preto nemáme dneska osobnosti, lebo my sme sa vyhli konfrontácii so slobodným svetom.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump v noci na dnes na svojej sociálnej sieti uviedol, že presun iránskeho obohateného uránu z krajiny bude trvať dlho a bude náročný, keďže americké sily minulý rok zbombardovali a zničili iránske jadrové zariadenia. Otázka jadrového programu Iránu patrí pritom k najproblematickejším bodom rokovaní Teheránu s Washingtonom. Príspevok na túto tému nahrala Julia Kavecká.
Počas operácie Midnight Hammer amerického útoku z júna 2025 boli podľa prezidenta Trumpa iránske zariadenia s jadrovým prachom úplne a totálne zničené. Jeho vykopanie preto bude podľa neho dlhý a náročný proces. Na sociálnej sieti kritizoval aj médiá, ktoré podľa neho nedokážu oceniť amerických letcov, ktorí operáciu vykonali. Otázka iránskeho jadrového programu patrí medzi najproblematickejšie body rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom. Šéf Bieleho domu trvá na tom, že iránsky obohatený urán bude prevezený na územie USA, hoci iránsky rezort diplomacie takéto plány popiera. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baqir Kalibaf včera upozornil, že ak sa obnoví vojna s USA a Izraelom, Irán má pripravené nové karty. Kalibaf, ktorý viedol iránsku delegáciu na predchádzajúcich rokovaniach s USA v Pakistane, tvrdí, že Trump chce uvalením blokády na iránske lode v Hormúzskom prielive a porušením prímeria zmeniť rokovací stôl na stôl kapitulácie alebo podľa vlastného uváženia ospravedlniť obnovenie nepriateľských akcií. Trump včera oznámil, že americký viceprezident J.D. Vance a ďalší členovia delegácie USA sú na ceste do Pakistanu na druhé kolo mierových rokovaní s Iránom. Zdroje oboznámené so záležitosťou však neskôr uviedli, že delegácia ešte neodcestovala. Iránski predstavitelia opakovane uviedli, že Teherán neakceptuje rokovania pod tlakom a že jeho účasť na rozhovoroch bude závisieť od zmeny postoja USA. Agentúra Reuters medzičasom uviedla, že ďalšie kolo rokovaní medzi USA a Iránom je naplánované na zajtra. Nemenovaný pakistanský zdroj dodal, že existuje snaha o obnovenie rokovaní a veci sa posúvajú dopredu. V prí- prípade podpisovania dohody by sa na rokovaniach mohol osobne alebo virtuálne zúčastniť aj Trump. Aj napriek neistote, či sa rokovania vôbec uskutočnia, Pakistan sa na mierové rokovania medzi USA a Iránom pripravuje. Dnes nasadil na hliadkovanie do ulic Islamabadu takmer 20 000 príslušníkov bezpečnostných zložiek.
Krátko zo sveta.
Súdny dvor Európskej únie dnes rozhodol, že novela maďarského zákona o ochrane detí a rodiny viacerými médiami nazývaná ako zákon proti LGBTI, ktorú Maďarsko prijalo v roku 2021, porušuje pravidlá Eurobloku. Európska komisia privítala toto rozhodnutie ako prelomové. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová dnes uviedla, že očakáva pozitívne rozhodnutia o uvoľnení úveru pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. V EÚ totiž rastie nádej, že po volebnej porážke maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý jeho schválenie blokoval, Maďarsko svoje veto stiahne. Španielský minister zahraničných vecí José Manuel Álvarez uviedol, že Španielsko, Slovinsko a Írsko na dnešnom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci požiadali o diskusiu ohľadom pozastavenia asociačnej dohody s Izraelom. Pri útoku ruského dronu utrpel dnes v juhoukrajinskom meste Cherson smrteľné zranenie 54-ročný zamestnanec technických služieb. Náčelník Doneckej regionálnej vojenskej správy Vadim Filaškin medzičasom informoval, že ruská armáda do poludnia zhodila na centrum mesta Sloviansk 1,5-tonovú leteckú bombu. Zranenia utrpeli traja ľudia a útok zničil školu a poškodil viacero budov. Pri nočných útokoch v štyroch oblastiach Ukrajiny utrpelo zranenia 25 civilistov. Najmohutnejšiemu náletu bolo vystavené mesto Sumy. Ukrajinské drony v noci na dnes zasiahli v Samarskej oblasti na juhovýchode európskej časti Ruska ropnú distribučnú stanicu Samara, ktorá je kľúčovým objektom ruskej infraštruktúry na prepravu ropy. Operáciu vykonal špeciálny útvar bezpečnostnej služby Ukrajiny Alfa. Rusko a Severná Kórea usporiadali dnes slávnostný ceremoniál pri príležitosti dokončenia prvého cestného mosta spájajúceho obe krajiny, ktorý by sa mal pre dopravu sprístupniť v lete tohto roka. Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že otvorenie mosta, ktorý je približne 1 kilometer dlhý, sa stane skutočne milníkom v rusko-kórejských vzťahoch. Polícia v rakúskej spolkovej krajine Burgenland stále hľadá druhý pohár dojčenskej výživy značky HIP, pri ktorom existuje podozrenie na otravu jedom na potkany. Napriek intenzívnemu pátraniu sa ho zatiaľ nepodarilo nájsť. Príspevok o tomto prípade nahral Jozef Pikula.
V rakúskej spolkovej krajine hraničiacej so Slovenskom zaistili počas víkendu pohár spomenutej dojčenskej výživy s príchuťou mrkvy a zemiakov s jedom na potkany. V regióne sa pritom mali nachádzať v obehu dva poháre takto kontaminovanej výživy. Množstvo nájdenej dávky nie je stále známe. Prokuratúra v Eisenštate prípad vyšetruje ako úmyselné ohrozenie verejnosti. Podľa hovorcu spoločnosti HIP Clemensa Pricinga sa poháre dojčenskej výživy s jedom na potkany objavili okrem Rakúska aj na Slovensku a v Česku. Informované boli aj maďarské úrady. Úrady v Rakúsku vyzvali ľudí, aby nahlásili akékoľvek podozrivé poháre. Tie možno identifikovať podľa bielej nálepky s červeným krúžkom na spodnej strane pohára, podľa poškodeného viečka, ako aj na základe nezvyčajného či pokazeného zápachu. Vyšetrovanie sa začalo minulý týždeň vo štvrtok, keď bol zverejnený výhražný e-mail adresovaný spoločnosti HIP. Vydierač v ňom požadoval peniaze údajne už koncom marca. Hneď po čítaní e-mailu kontaktovala firma úrady, zriadila interný krízový tím a prijala opatrenia na ochranu spotrebiteľov. V Rakúsku, na Slovensku a v Česku zaistili doteraz 5 poškodených pohárov s dojčenskou výživou. Slovenská hlavná hygienička Tatiana Červeňová nariadila regionálnym úradom verejného zdravotníctva skontrolovať prevádzky, kde by sa mohli nachádzať niektoré druhy stravy pre deti značky HIP. Ide napríklad o obchodné reťazce, drogérie, sklady, predajne či stravovacie zariadenia v nemocniciach, jasl a materských školách. Podľa hovorkyne úradu verejného zdravotníctva Dáše Račkovej sa pri kontrolách zamerajú najmä na menované detské výživy HIP.
Od 8. mesiaca ryža s mrkvou a morčacím mesom 220 gramov a HIP od 8. mesiaca zelenina a ryža s telacím mesom 220 gramov a tiež na HIP mrkva a zemiaky 190 gramov. Okrem týchto potravín sa z dôvodu preventívnej opatrnosti zamerajú aj na všetky druhy detských potravín značky HIP,
Polícia z baborského mesta Ingolštát vedie k tomuto prípadu vyšetrovanie z pokusu o vydieranie, pričom zriadila špeciálny vyšetrovací tím GLAS.
Hokejisti Slovana Bratislava triumfovali vo včerajšom druhom stretnutí finále play-off Tipsport Digi na ľade Nitry 7-2. Belasi pod Zoborom vyrovnali stav série hranej na 4 víťazné zápasy na 1-1. Podľa trénera Nitry Andreja Kmeča to bolo ako zrkadlový zápas s vymenenými rolami. Slovan bol podľa neho lepší a vyhral.
My sme hlavne tú prvú tretinu nestúpili do toho zápasu nijak, ani emočne, ani nejakým výkonom. Jednoducho prvá tretina bola pre nás zlá, skončila 3-0 a možno ešte v druhej tretine sme dali hneď gól na 3-1. Boli tam nejaké šance, kedy sme sa mohli možno dotiahnuť na gól alebo aj vyrovnať, ale to sa nepodarilo, super odskakoval stále o góla. V podstate, ak sme ten zápas začali, tak sa to s nami viezlo celý ten zápas a super dneska zaslúžene vyhral.
V predchádzajúcom zápase podľa asistenta trénera Slovana Tomáša Surového nepodali dobrý výkon. Včera podľa neho dali jasnú odpoveď na ten predchádzajúci slabší výkon.
Výborne sme zareagovali a robili veci, ktoré mali, a samozrejme aj ten výsledok bol pozitívny, takže sme veľmi radi, samozrejme za jeden bod z Nitry, určite áno, ale vieme, že je to bol to len druhý zápas, takže čaká nás ešte veľa práce. Samozrejme Prešové hry zabrali, takže takýto vyrovnaný zápas v play-off pri vyrovnaných súperoch, samozrejme tie špeciálne týmy sú veľmi dôležité.
Finále bude pokračovať dvojzápasom na ľade Slovana. Tretí duel je na programe vo štvrtok a štvrtý o deň neskôr. Hokejisti Dallasu zvíťazili v noci na dnes stretnutí prvého kola play-off zámorskej NHL nad Minnesota 4-2 a vyrovnali stav série na 1-1. Philadelphia uspela druhýkrát na ľade Pittsburghu, tentokrát 3-0 a 2-0 na zápasy vedie aj Carolina po triumfe nad Ottawou 3-2 po dvojnásobnom predĺžení. Edmonton v prvom meraní síl s Anaheimom obrátil duel vo svoj prospech v záverečnej 10-minútovke z 2-3 na 4-3. Tenisti Carlos Alcaraz a Arina Sobolenková získali prestížne ocenenia Laureus World Sports Award za rok 2025. 22-ročný Španiel aj o 5 rokov staršia Bieloruska si prevzali športového Oscara premiérovo v kariére. Víťazov slávnostne vyhlásili počas gala večera v Madride. Futbalisti Realu Madrid triumfovali v mládežníckej lige majstrov. Vo včerajšom finále vo švajčiarskom Lausanne zvíťazili nad FC Brugge 4-2 po 11-kovom rozstrele. Slovenská tenistka Rebeka Šramková nepostúpila do finále kvalifikácie na turnaji WTA 1000 v Madride. V úvodnom eliminačnom kole podľahla v pozícii nasadenej 23-ky švajčiarke Rebeke Masárovej 3-6 a 5-7.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča máme klasické aprílové počasie. Chýbajú nám však zrážky.
Aj v ďalších dňoch ešte môže byť cez ne pekne, ale zase tu hrozí, že v nočných hodinách teploty pôjdu aj pod nulu, takže z tohto hľadiska asi veľmi spokojní nie sú najmä záhradkári, veď zajtra ráno čakám v horských oblastiach pokles teploty aj pod minus 5, možno minus 6. Na juhu by mohlo byť aj samozrejme nad nulou, 4-5 stupňov plus, ale ono aj pri teplote 3-4 stupne, to je stále ešte hrozí nejakým prízemným mrazíkom, takže ono aj na túto možnosť treba myslieť, najmä tí, ktorí majú už rozkvitnuté jahody, takže pozor na ne, treba to nejak ochraňovať. A potom cez deň v stredu oteplenie asi na 17 stupňov, čiže trošku teplejšie by mohlo byť ako dnes.
Pripájame ešte upozornenie pre poslucháčov Rádia Lumen v Lučenci a okolí. Zajtra bude od 9. do 12. hodiny prebiehať odstávka FM vysielača Táňovo na frekvencii 106,3 MHz, a to z dôvodu plánovanej údržby vysielacej technológie. V čase nedostupnosti FM vysielania však môžete v týchto lokalitách počúvať náš program, a to prostredníctvom digitálneho audioprímu, ktorý je cez DAB Plus dostupný aj v Lučenci a okolí. Prípadne využite na počúvanie Rádia Lumen náš internetový stream, mobilnú aplikáciu alebo príjem cez satelit. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie. Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás od 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať Slovo povzbudenia. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková. Tento priamy